አብመንጎ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ቀዳምነትን ሲኖዳውነትን ዘሎ ርክብን ፍልልይን አብካቶሊካዊ ቴዎሎጂያንና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቴዎሎጂያ ነሐድነት ክልቲያትን አብያተክርስቲያን አሚቱን ዝካይድ ምይይት ማዕከላውን መሰረታውን ብዙሕ ጥንቃቄ ዝሓትት ተዓፋፍሕቶ ምዃኑ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ናይ ሓባር ናይ ቴዎሎጂያ ድርገት ኣባል ናይ ኮርፉ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ ስፒተሪስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብምኽንያት እቲ ዕለት 18 ጥሪ ዝተጀመረን ዕለት 24 ጥሪ 2014 ዓመተ ምህረት ዝፍጸም ዓመታዊ ናይ ሓባር ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን መደብ ጸሎት ምእንቲ ሓድነት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ሓድነት ኣሚቱ ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ሲኖዳውነት ንገዛእ ርእሱ ናይቲ መሰረት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ጎይታ ድላይ እዩ። ስለዚ ሸለል ዝበሃል ቴዎሎጂያዊ ርእሰ ጉዳይ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን እዚ ሲኖዳውነት ምስቲ በዓሉ ጎይታ ዘቐሞ ቀዳምነት ቅዱስ ጴጥሮስ ተዋሃሂዱ ክኸይድ ኣለዎ። ኣብ መንጎ ሲኖዳውነትን ቀዳምነት ጴጥሮሳውነትን ምንፅፃግ የሎን። እዚ ንምንባር ግን ቀሊል ኣይኮነን። ጳጳሳዊ ጉባኤ ሲኖዳዊ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝእከብ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመክር እዩ። ፀዋዓይኡን ወሳኒኡን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዃኑ ምርዳእ ድማ የድሊ። ምስ በሉ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ብፁዓን ጳጳሳትን እዚ ክልቲኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቅዋሚኡ ዝተረጋገፀ ጴጥሮሳዊ ቀዳምነትን ቀዋሚ ሲኖዳዊ ኣካልን ተሳኒዩን ተሰማሚዑን ክኸይድ ድላይ ጎይታ እውን እዩ። ግብረኣውን ፍጻምን ስሉጥን ሲኖዳዊ ምስ ናይ ሮማ ጳጳስ ብሓባር ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ብተራን ልሙድን ሲኖዶስ ኣቢሉ ዝውስን እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ድርገት ዘካይዶ ጉባኤ ሰፊሕን ዓሚቖን ዘተተገይሩሉ እዩ። ካብ ዕለት 15 ክሳብ ዕለት 23 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰርቢያ ዝካየደ ጉባኤ ስምምዕ ክግበረሉ ኣብ ትፅቢት ዘሎ ናይቲ ዝተካይደ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብቲ ሓደ መታን ክኾኑ ዝብል ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዛዕባ ምንጻሕ ታሪኻዊ ተዘክሮ ይዛረብ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ዝተነብረን ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎ ተጐልቢቡ ዝተረፈ ዘይምርድዳእ ክነጽሕ ኣለዎ። ስለምንታይ ምስቲ እውነተይና ዘይልወጥን ዘይሕከኽን ቴኦሎጂያዊ ዓንቅጽ ርክብ ምስ ዘለዎ ሕቶ ዘራኽብ የብሉን። ስለዚ እቲ ንኽልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ዘቃርብን ሓደ ዝገብርን ካብቲ ዝፈላለ ኣዝዩ ዓሚቑን ብዙሑን እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ልባዊ ዘተዝሓትት እዩ። ስለዚ ናይ ኣመለኻኽታ ምልዋጥ እቲ ዘሎ ዝፈላለ መንነት ሕድሕዳዊ ምቅብባል ዘድልዮ እዩ። እቲ ፍልሊ ተገራጫዊ ዘይኮነስ ዝመላላ እዩ። ኣብ ግሪክ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓብዪ ፍቕሪ እዩ ዝግለጽ። ናይታ ሃገር ዕለታዊ ጋዜጣታት ብዛዕባኦም እወታዊ ሓተታ ከየቕረቡ ኣይሓልፉን። እዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝዓይ ምዃኑ ዝምስክር እዩ። እቲ ዘሎ ፍልሊ ተስፋ ከየቁርፀና መታን ምፅላይ የድሊ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም